Γεια σας, αυτό είναι το 218ο επεισόδιο της ΣΜΑΠ. Είμαι η Σουγκαρένια.
Και ακόμα είμαστε Λάμπουρας.
Και καταφέραμε να κάνουμε ένα επεισόδιο μέσα στο 2020, τελευταίο επεισόδιο του 2020. Τραβήξαμε λίγο τα θέματα από τα μαλλιά. Θα μιλάμε κανένα 25 λεπτό για Cyberpunk, μπας και βγει επεισόδιο. Αλλά θέλαμε λίγο να κάνουμε και ένα τελευταίο έτσι μέσα στο 2020, πριν ξεκινήσουμε την καινούργια χρονιά. Πώς πέρασε τα Χριστούγεννιά σου, Στέλιο?
Τα Χριστούγεννιά μου δεν τα πέρασα. Ήταν, εντάξει, uneventful βασικά, γιατί λόγω του κορονοϊού.
Α, γι' αυτό ήταν uneventful. Αλλιώς θα ήταν.
Αλλιώς μέσα στα πάρτι με εγώ.
Ατελείωτο clubbing στη Βόνη. Ατελείωτο στη Βόνη.
Απλά κοιτάω τώρα, έχω ένα λίγο lag εσωτερικά, γιατί κοιτάω και το chat. Στο οποίο λένε ότι έχω lag και εξωτερικά. Οπότε προσπαθώ να εξισορροπήσω τα δύο lag.
Okay, εγώ έτσι ελπίζω, και αλλιώς θα έχω lag, γιατί παίζω με 9 Mbps το ανώτερο. Δεν πειράζει όμως.
Σε μένα το πρόβλημα δεν είναι το bandwidth, είναι το MacBook μου που δεν μάλλον δεν αντέχει και πολλά.
Στέλιο, πάρε ένα καινούργιο MacBook.
Ένα M1, μόνο για το streaming.
Αυτό ήταν πολύ αντουανέτε. Ας φάνε πάντα. Πάρε ένα καινούργιο MacBook, ρε παιδί μου. Πόσο θες, πόσο κάνει. Τι θυμάσαι τη φάση από το Arrested Development που λέει πόσο κάνει μια μπανάνα, 10 δολάρια.
Δεν έχω δει Arrested Development, ρε γάμος.
Άρα γάμος. Είναι γαμάτα, ναι. η μαμά της υπόθεσης είναι γαμάτη. Λέει, ξέρεις, δεν έχει καμία σχέση με τα λεφτά, προφανώς, τα καθημερινά λεφτά. Οπότε λέει, πάρε εκεί να φας μια μπανάνα, πόσο κάνει, 10 δολάρια.
Ναι, κάπως έτσι.
Anyway,
πάρε εκεί ένα M1, πόσο κάνει, 2.000.
Λεφτά έχεις. Λοιπόν,
λεφτά υπάρχουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε το τελευταίο επεισόδιο της χρονιάς.
Το 2018.
Να κάνω μια παρένθεση εδώ.
Να κάνεις μια παρένθεση.
Ήμουνα πολύ περίεργος. Κάποιο λόγο μου είχε κολλήσει ότι είχαμε ξεκινήσει το 200ο επεισόδιο ως πρώτο επεισόδιο του 2020, αλλά τελικά δεν ισχύει αυτό. Το 205ο ήταν.
Ναι.
Όχι, τρίτο. Έχουμε κάνει 15 επεισόδια τέλος πάντων μέσα στο 2020. Περίμενα να είχαμε κάνει παραπάνω. 15 δεν είναι λίγα, ρε.
Όχι, δεν είναι λίγα. Αν σκεφτείς ότι το καλοκαίρι κάνουμε μια στάση εργασίας. Ναι. Όπως στάση εργασίας έκανα και οι εργάτες σε ένα εργοστάσιο. Πόσο smooth. Γαμώ το σανιό μου, 10 χρόνια podcasting. Λοιπόν, στάση εργασίας και όχι μόνο. Έκαναν εργάτες σε ένα εργοστάσιο το οποίο παράγει iPhone στην Ινδία, της εταιρείας Wistron, μία από τις εταιρείες οι οποίες συνεργάζεται με την Apple για τη γραμμή παραγωγής. Καθώς φαίνεται ότι άλλα τους τάξανε και άλλα τους δώσανε daily, τουλάχιστον μισθολογικά. Φαίνεται λοιπόν ότι υπήρχε διαφορά ανάμεσα σε αυτά που είχαν συμφωνήσει με την διεύθυνση και αυτά που εν τέλει πληρώθηκαν οι άνθρωποι και έκαναν και ζημιές, πώς να σου πω. Έκαναν απεργία οι άνθρωποι, έκαναν επεισόδια, έγινε λίγο violent το όλο θέμα και λογικό, όπου όλο αυτό πώς κατέληξε. Η Apple προφανώς ήταν σε φάση ότι okay, αυτή την εταιρεία την βάζουμε στη μαύρη λίστα και ότι δεν θα μας ξαναβοηθήσουν, whatever, δεν ξέρω, κάτι σαν σε αναστολή τους βάλανε, κάτι τέτοιο. Και η ίδια η εταιρεία βγήκε και είπε, «Α, λυπούμαστε που δεν σας πληρώσαμε αυτά που έπρεπε να σας πληρώσουμε, τώρα θα σας πληρώσουμε». Εντάξει, τραγικά λίγο τα πράγματα προφανώς και έχουν ξαναγίνει καταγγελίες για παρόμοια συμπεριφορά των διευθύνσεων σε εργοστάσια τα οποία συνεργάζονται με την Apple. Οπότε ας μην το ξεχνάμε λίγο και αυτό το θέμα. Εν τέλει, αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε ας πούμε καθημερινά, αυτά τα οποία δίνουμε και για δώρο τώρα τα που είναι Χριστούγεννα, Πρωτοχρονιά και τέτοια, στα αγαπημένα μας πρόσωπα λίγο υδρώνει κόσμος σε άλλες χώρες για να τα φτιάξουν. Οπότε εντάξει, όσο και να η Apple να λέει ότι εμείς κόβουμε τις σχέσεις με αυτό το συγκεκριμένο εργοστάσιο, δεν νομίζω ότι αυτό είναι. Ναι. Αυτό έγινε κατόπιν εορτής. Αυτό θέλω να πω τέλος πάντων. Όταν, mm-hmm. όταν μαθεύτηκε και όταν έγινε ολόκληρη ιστορία, κατόπιν εορτής βγήκε η εταιρεία και είπε: Α, εμείς συγγνώμη, έγινε ένα λάθος. Και yeah. η Apple είπε ότι δεν θα ξανασυνεργαστούμε με την Wistron. Wistron.
Και είναι ένα recurring theme αυτό, όπως λέει, recurring theme. Δηλαδή mm-hmm. γίνεται, το ακούμε πάρα πολύ συχνά, μια φορά το χρόνο του δύο. Παλιά ήταν πιο συχνά που φαίνεται, ακούγαμε για τις συνθήκες σε τέτοιου είδους εταιρείες, mm-hmm. να το πω έτσι. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα αλλάξει στο μέλλον ή όχι, χρειάζονται μεγάλες αλλαγές όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, ναι, το αναφέρουμε εδώ, αλλά... Ναι, οκ. Okay.
Είμαστε λίγο...
Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Δηλαδή, ναι, τι να πεις τώρα.
Είμαστε πράγμα. Λίγο performative και εμείς σε κάτι τέτοια θέματα.
Ναι.
Όπως καταλαβαίνετε, γιατί τα φοράμε τα ρημάδια, τα κρατάμε τα ρημάδια κάθε μέρα και δεν είναι και εύκολο να... Από συνδεθείς από ναι. όλη αυτή τη φάση. Να σας θυμίσω εδώ πέρα ότι ο Στέλιος προσπαθεί τόσα χρόνια να χωρίσει τα τσανάκια του με τον Μαρκ Ζάκερμπεργκ.
Σιγά σιγά γίνεται. Με τον Μάρκο έχει γίνει, με το Google ακόμη το παλεύουμε.
Α, ναι,
είναι λίγο περίεργο που κάνουμε stream σε πλατφόρμα της Google.
Αυτό, ναι, κατά τα άλλα εμείς.
Αλλά εντάξει.
Τέλος πάντων, έχουμε και ειδήσεις παρακάτω για την Google και για τα ωραία που έγιναν εκεί πέρα με το Diversity and Inclusion. Έχουμε όμως και νέα από ένα θέμα της Apple, το οποίο δεν περιμένατε ότι ισχύει ακόμα, γιατί έχει yeah. περάσει και μια πανδημία, 2-3 lockdowns κλπ. Αλλά η Apple φαίνεται ότι δεν το αφήνει το θεματάκι αυτό. Υπάρχουν λοιπόν νεότερα για το project... αυτοκίνητο, τέλος πάντων, το οποίο λέγεται Project Titan, νομίζω.
Titan. Έτσι λέγεται.
Okay. Ναι, Project Titan. Φαίνεται λοιπόν ότι υπάρχουν λεπτομέρειες, καινούργιες λεπτομέρειες για αυτό το project. Κάνουν δουλίτσα αυτοί, δεν έχουν σταματήσει.
Project Titan, άσχετο δεν λέγονταν το project της Blizzard για το MMO που θα βγάζαμε μετά το WoW.
Α, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, το οποίο έπηγε άπατο.
Το οποίο τελικά έπηγε άπατο και έγινε το Overwatch από αυτό, αλλά τέλος πάντων.
Ναι. Τι έλεγα. Πριν με διακόψεις. Ναι, ότι θα φαίνεται λοιπόν ότι μέχρι το 2024 θα μπουν σε παραγωγή τα iCars, τα λεγόμενα, και θέλουν να κάνουν λίγο δουλίτσα εκεί πέρα με την μπαταρία του αυτοκινήτου, το οποίο δεν ξέρω αν έχει, πώς το λένε, καλά consequences και στις μπαταρίες των υπόλοιπων Apple συσκευών, αλλά καλό θα ήταν. Γενικά. Οπότε θα έχουμε περισσότερα γι' αυτό μέχρι το 2024. Εντάξει, θα είμαστε περίπου στο επεισόδιο 225 του SSM.
Έτσι, αισιόδοξα να σκέφτεσαι πάντα.
Το 2024. Εδώ θα είμαστε. Το μικρόφωνο μου θα κάνει echo. Τα κλασικά, τα κλασικά.
Γενικά η τεχνολογία των μπαταριών στα αυτοκίνητα προχωράει πάρα πολύ αλματικά. Γενικότερα των μπαταριών. Αλλά τελευταία όλο και... Όλα καινούργια advancements στις μπαταρίες αυτοκινήτων και όχι μόνο. Οπότε θέλω να πιστεύω ότι...
Οι μπαταρίες δεν είναι σαν αυτές τις μπαταρίες τις κλασικές που έχουμε στη μάξη μας. Δηλαδή, να πω...
Όχι ρε.
Είναι, δεν είναι αυτή τη βάση τα κροκοδιλάκια.
Άλλες οι μπαταρίες των
συμπατικών. Και σταματάνε τα
αυτοκίνητα. Ναι,
δεν ξέρω γιατί μου φάνηκε αστείο. Ωραία, λοιπόν, αυτά είχαμε από τον τομέα της Apple, από το section της Apple. Πάμε λίγο να δούμε τα πιο business έτσι νέα. Έχει γίνει ένας πάρα πολύ μεγάλος χαμός. Πάρα πολύ μεγάλος χαμός και στην Ελλάδα, βασικά στην Ελλάδα κυρίως. Γιατί έχουν τρέξει τώρα που έχουν αρχίσει να έρχονται τα εμβόλια. Έχουν τρέξει όλοι... μαϊντανή, ας πούμε, της κυβέρνησης και έχουν πάρει στην ουσία τη σειρά ανθρώπων που ήταν να κάνουν τα εμβόλια, που χρειάζεται να κάνουν τα εμβόλια, όπως είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην πρώτη γραμμή. Άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι είναι μέσα σε κλειστές δομές, νοσοκόμοι, νοσηλευτές, γιατροί κλπ. Και αντί γι' αυτό, ας πούμε, πηγαίνει ο Πιερακάκης, για παράδειγμα, να κάνει το εμβόλιο. Αυτό φαίνεται λοιπόν ότι είναι, θα έχουμε τέτοιου είδους νέα όσο φτάνουν τα εμβόλια στις χώρες, γιατί όπως έχουμε, νομίζω το είχαμε ξαναθίξει αυτό το πράγμα, ότι δεν είναι έτοιμα όλα τα εμβόλια τα οποία θα κάνουμε μέσα στο 2021. Φτιάχνονται εμβόλια και ανάλογα με το πόσο πλερό η κάθε χώρα, παίρνει προφανώς και από το αντίστοιχο εμβόλιο την αντίστοιχη παρτίδα, ας πούμε. Τώρα το θέμα ποιο είναι, ότι στο Stanford φαίνεται ότι κάνανε μία μοιρασιά για την αρχική παρτίδα εμβολίων και οι περισσότεροι, νομίζω ότι 7 μόνο από τους 1.300 residents, γιατρούς και λοιπά στο Stanford συμπεριλαμβάνονταν μέσα σε αυτά τα εμβόλια. Όλοι οι υπόλοιποι τι ήταν ακριβώς? Δεν έχω καταλάβει. Ναι. 7 στους 1.300. What the fuck. Οπότε έγινε χαμός. Έκαναν και εκεί πέρα διαμαρτυρίες προφανώς. Επειδή εντάξει, είναι άνθρωποι οι οποίοι εδώ και πάρα πολλούς μήνες δουλεύουν με ασθενείς COVID.
Ναι, στην πρώτη γραμμή.
Ακριβώς, που αν θυμάστε την άνοιξη είχαν και αυτοί προβλήματα με... πώς το λένε, με... Δεν είχαν μάσκες, δεν είχαν τόνα, δεν είχαν τάλο, δεν είχαν... με πολύ αντίξωες συνθήκες τέλος πάντων και εκεί πέρα. Γιατί στην Αμερική μην ξεχνάμε ότι έχει, είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων σε αυτό το κύμα. Οι οποίοι άνθρωποι αυτοί, αντί να κάτσουν να τους προστατεύσουν, που είναι στην πρώτη γραμμή, αποφάσισαν να δώσουν τα εμβόλια αλλού. Νομίζω όμως ότι θα λυθεί αυτό το θέμα, όπως λύθηκε και στην Ελλάδα.
Εντάξει, επικοινωνιακά παιχνίδια που παίζονται.
Αφού κάνανε όλα τα εμβόλια, τώρα βγήκε ο πρωθυπουργός και λέει ότι είμαι έξαλλος που έγιναν τα εμβόλια και βγάζετε selfies αφού γίναν τα εμβόλια. Anyway,
ποιος έβγαλε selfie? Δεν έχω ιδέα, δεν διάβασα το νέο.
Δεν κατάλαβες. Όλοι πηγαίναν και κάναν το εμβόλιο και έβγαλαν
selfie. Πρέπει να βγάλει selfie για να φανεί ότι έβγαλε το εμβόλιο. Αλλιώς δεν υπάρχει απόδειξη.
Ρε παιδί μου, στην αρχή ήταν το επιχείρημα ότι να, πρέπει να δείξουμε στον κόσμο ότι το εμβόλιο είναι ασφαλές, ας πούμε. Και γι' αυτό
το οποίο μου
φαίνεται
τελείως άκυρο, να σου πω την αλήθεια. Γιατί ένας ο οποίος πιστεύει ότι το εμβόλιο δεν είναι ασφαλές, δεν θα πιστεί με μια εικόνα κάποιου που κάνει το εμβόλιο, γιατί πολύ απλά θα πει μπορεί να μην είναι το εμβόλιο αυτό που κάνει.
Ναι.
Δηλαδή είναι τελείως άτοπο το να βγάζεις, πιστεύω εγώ τώρα, δεν ξέρω, πολιτικούς αρχηγούς να κάνουν το εμβόλιο.
Ναι.
Γιατί τα άτομα που δεν θα πείσεις, δεν θα τα πείσουν αυτό.
Ακριβώς. Βασικά, ναι.
Καλύτερα να κάνουν εμβόλιο όλοι που πρέπει να κάνουν, ναι. Τα άτομα, ναι, στην πρώτη γραμμή, τα άτομα με παθείς κτλ. Παρά να παίζουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Αλλά τέλος πάντων πήγαμε, κάναμε στυρ πολύ απότομα στην πολιτική συζήτηση.
Πήγαμε κατευθείαν. Πήγαμε κατευθείαν συζήτηση ταξί, ναι. Ξέρω εγώ, πρωί-πρωί, τράγκας.
Και να σου πω ρε φίλε.
Άστα. Ναι. Το πρωί που πήρα ένα ταξί, το πρόβλημα ήταν το πρόγραμμα εξοικονομών. Ξέρεις εσύ αυτό? Που έκαναν... Τι κάνανε? Όχι. Ρε φίλε. Ανοίξανε... Μα το ηλίθιο σύστημα first come first served, ανοίξανε το πρόγραμμα εξοικονομώ για να πάρουν, να δώσουν επιδοτήσεις κλπ.
Ναι.
Και μέσα σε 13 λεπτά είχε κλείσει το πρόγραμμα γιατί έγιναν 4.500 αιτήσεις.
Εδώ πρέπει να βάλω βιντεάκι της Καγιά που λέει έπεσε το σύστημα.
Έπεσε το σύστημα, κυρία μου. Μιλάμε, αν είναι δυνατόν, ξέρω εγώ. Οπότε τι έγινε προφανώς? Προφανώς είχαν φτιάξει σκρυπτάκια. Και έπεφταν οι αιτήσεις κατευθείαν.
Απίστευτο.
Ναι.
Δαιμονικό.
Έξαλλος.
Ποιος θα το σκεφτόταν?
Ο ταξιτζής το πρωί. Έξαλλος.
Δηλαδή, συγγνώμη, ο ταξιτζής σου είπε επιλέξει, έφτιαχναν σκρυπτάκια.
Όχι, του το είπα εγώ. Του λέω, ξέρετε κάτι, σκρυπτάκια είναι αυτά. Μην νομίζετε. Τι αυτά τα τέτοια.
Τι είναι αυτά οι διάολοι.
Αυτοί οι διάολοι. Ωραία. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είχαμε στο προηγούμενο επεισόδιο θίξει αυτή την πάρα πολύ αστεία επίθεση του Facebook κατά της Apple, ότι και καλά το Facebook είναι ο προστατευτής. Πολύ ωραία λέξη. Ο προστάτης των αδυνάτων και small businesses και τέτοια πράγματα. Όπου έγινε ο κακός χαμός. Νομίζω ότι αυτές τις δύο εβδομάδες διαβάσαμε περισσότερο για αυτό το θέμα, γιατί γράφτηκε, χύθηκε πάρα πολύ μελάνη επί τούτου. Το περιοδικό The Inc. Μπήκε στη διαδικασία να γράψει ένα άρθρο του στήλου ότι okay, αυτή θα είναι η καταστροφή του Facebook. Όχι μάλλον... Όχι ότι θα είναι η καταστροφή το γεγονός ότι επιτίθεται στην Apple, αλλά είναι αυτό το ότι okay, είναι τόσο deranged που είναι ένα αποτέλεσμα αυτού του derangement.
Ναι, ότι ζει στη δικιά του φούσκα. Ακριβώς. Το Facebook. Και
ακριβώς.
Βγαίνει έτσι ουσιαστικά από αυτά που γράφουν στις full ad διαφημίσεις που βγάζουν.
Ναι, υπερασπίζοντας τον εμποράκο.
Δεν έχω διάλεξη. Είδες άλλες.
Σε μεγάλες. Στη New York Times, Wall Street Journal, Washington Post. Συνέχισαν, δώσαν πόνο. Μην νομίζεις.
Όταν έχεις λεφτά.
Έτσι είναι. Όπου τι γίνεται εντωμεταξύ, βγήκανε ταυτόχρονα και managers μέσα από το ίδιο το Facebook και που δουλεύουν στο ad targeting και είναι σε φάση, ok, το ad targeting μας είναι για τα μπάζα. Τελείως. Χρεώνουμε τον κόσμο για targeting, το οποίο δεν γίνεται ποτέ. Το οποίο από τη λίγη εμπειρία που έχω και εγώ στο ad targeting του Facebook είναι ξεκάθαρα αλήθεια. Νομίζω ότι οι τύποι απλά πουλάνε φύγε για μεταξωτές καρδέλες. Δεν πληρώνεις, ας πούμε, reach το οποίο δεν πιάνεις ποτέ. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει ένας γενικότερος χαμός εναντίον του Facebook σε αυτή τη φάση. Νομίζω έγραψε και το Electronic Frontier Foundation ένα άρθρο σχετικά με αυτό. Δηλαδή, πώς να σου πω, τους έχει όλους απέναντί του το Facebook αυτή τη στιγμή. Μη σου πω και τις ίδιες τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν νομίζω ότι κέρδισε και πάρα πολλούς πόντους με αυτή την κίνηση. Ίσως έδειξε λίγο το ότι είναι η ηγεσία του λίγο εκτός τόπου και χρόνου.
Εν τω μεταξύ, πρέπει να διάβαζα χθες ότι μία από τις εταιρείες που αρχικά, θυμάστε τότε που είχαν κάνει μποϊκοτάζ, το μου το θύμισε κάποιος στο chat, που κάνανε μποϊκοτάζ, βγήκανε κάποιες εταιρείες από το Facebook ad marketplace.
Και Nike δεν είχε σταματήσει να κάνει.
Κι άλλες. Φαίνεται ότι διάβαζα χθες ότι η Unilever, μια μεγάλη εταιρεία τέλος πάντων, θα επιστρέψει. Τώρα, υπό ποιες συνθήκες και τι ακριβώς έγινε trigger για να επιστρέψει, είναι του στυλ, απλά ξεχάστηκε αυτό που
απλά
έγινε
ξεχάστηκε
παλιά.
Το Black Lives Matter, ξέρω εγώ.
Και αυτό, ώρα να γυρίσουμε λίγο στα
ώρα
παλιά.
Να γυρίσουμε.
Στην παλιά μου γειτονιά.
Στην παλιά μου γειτονιά.
Ναι.
Ναι, εντάξει, το έχουμε ξαναπεί Ήλνο, από αυτό εδώ το μετερίζει.
ότι
πρέπει να το πούμε μια φορά στο επεισόδιο. Τα έχουμε ξαναπεί ότι, okay, εταιρείες είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση όσο
και... Ναι, το κάνουμε ψυχή της μάνα της.
Ναι, ακριβώς. Όσο και, ξέρω εγώ, φαίνονται... Ακόμα και η Nike που υποτίθεται ότι είναι πιο activist-oriented εταιρεία, ας πούμε. Εταιρείες πρέπει να βγάζουν λεφτά. Οπότε μην περιμένετε να θέτουν, ας πούμε, έτσι, ηθικές βάσεις και στεγανά και να τραβάνε γραμμές και να λένε «Α, μέχρι εδώ αποκλείεται, δεν παίζουν τέτοια πράγματα». Και μιας που λέμε για αυτά, ένα θέμα το οποίο δεν προλάβαμε να θίξουμε στο προηγούμενο επεισόδιο, αλλά έγινε πάρα πολύ μεγάλος χαμός σχετικά με αυτό, είναι στο Google, όπου στην ουσία κάνανε κάποια hires σχετικά με diversity and inclusion μέσα στο προηγούμενο διάστημα, μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο ότι εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση μέσα στην εταιρεία και έχουμε, ξέρω εγώ, πολύ λίγους, ξέρω εγώ, ανθρώπους από μειονότητες, οπότε θέλουμε κόσμο, εκφράζουμε θέληση να αλλάξουμε, στην ουσία πληρώνοντας ανθρώπους για να έρθουν και να φτιάξουν την κατάσταση. Προφανώς, δεν θέλει και πάρα πολύ μυαλό να καταλάβεις ότι όλο αυτό το πράγμα είναι κάπως performative. Πήρανε λοιπόν μια πολύ σημαντική φωνή, μια πολύ σημαντική ερευνήτρια στα πλαίσια του Diversity and Inclusion. Θα το πω λάθος το όνομα, αλλά προσπάθησα. Η Timnit Gebru. Όπου μια μέρα, μια νυχτή από ό,τι κατάλαβα, έκανε μια έρευνα σχετικά με τα εσωτερικά της εταιρείας και μια νυχτή στην ουσία, πώς να σου πω, την παρέτησαν κάπως. Δηλαδή βγήκε ο μάνατζερ της, νομίζω, και είπε ότι παρετήθηκε και αυτή δεν είχε καν παρετηθεί, ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν την παρέτησαν κάπως. Και έχει δημιουργηθεί ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα γύρω από αυτό, το οποίο, εντάξει, προφανώς λίγο ξεβρακώθηκε το Google στη συγκεκριμένη φάση. Και το πιο ενδιαφέρον ήταν το άρθρο που διαβάσαμε στο Reuters, όπου στην ουσία... είναι πάρα πολύ αστείο. Δεν θέλουμε να κάνουμε λίγο τις σκληρές συζητήσεις. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Δηλαδή, το Google και κάθε Google και κάθε μεγάλη εταιρεία που θέλει, ας πούμε, να δείξει ότι κάνει προσπάθεια προς μια κατεύθυνση diversity and inclusion, δεν θέλει να έχει σκληρές συζητήσεις σχετικά με αυτό. Δηλαδή, δεν θέλει να έχει ανθρώπους που εσωτερικά θα πούνε ότι, ξέρετε κάτι, για να γίνουμε καλύτεροι, πρέπει να φτιάξουμε αυτό το στραβό πράγμα που έχουμε, έτσι, το οποίο διαιωνίζουμε κιόλας.
Και μου φαίνεται με αφορμή αυτή την ιστορία υπήρχαν αρκετοί που πρώην απολυμένοι, παρετημένοι, ex-Google employees που βγήκαν και είπαν παρόμοιες ιστορίες. Συγκεκριμένα μου φαίνεται, διάβαζα στο Twitter ένα story κάποιας η οποία την είχε κάνει hire το Google για να βοηθήσει να αυξηθούν να αυξηθεί ο αριθμός των μαύρων engineers ή των Ινδών, δεν θυμάμαι τώρα, στο οποίο βοήθησε, τέλος πάντων, και περιέγραφε την όλη σχέση με άλλους συναδέλφους της μέσα, ότι γενικά τα περίεργα σχόλια που άκουγε, ότι της είχαν αρνηθεί πόσες φορές αύξηση ή αλλαγή θέσης, διάφορα πράγματα. Εντάξει. Αν είναι ένας και το λέει, okay, αν είναι, υπάρχει pattern εδώ πέρα και υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Ναι. Γενικά όλο αυτό το story, αυτό όπως είπες, είναι την προηγούμενη φορά, θυμάμαι, το είχαμε βάλει και στα show notes. Δεν το είχαμε προλάβει να το αναφέρουμε, αλλά είναι μια ιστορία η οποία εξελίσσεται ακόμη. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο έγινε μια μέρα και μετά προχωρήσαμε. Είναι κάτι το οποίο είναι μεγάλο.
Φαντάσου, παιδί μου, να είσαι, ας πούμε, στην ομάδα της τύψης, της συγκεκριμένης, ή να είσαι, τέλος πάντων, μειονότητα στο Google. Να σε ξέρω, μια μαύρη γυναίκα που δουλεύει στο Google αυτή τη στιγμή. Και να... Δηλαδή, πώς νιώθεις όταν γίνεται κάτι τέτοιο? Άσχημα, θα μου πεις, σίγουρα. Ναι. Πάντως δεν φαίνεται να είναι ουσιαστική αυτή η προσπάθεια, του Google τουλάχιστον. Και μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή η συζήτηση που γίνεται, το να συζητάμε για το ότι θα έχουμε ένα πρόβλημα και θέλουμε να το φτιάξουμε, δεν σημαίνει ότι λύνουμε το πρόβλημα. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι να ανακυκλώνουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια επιχειρήματα, ότι ναι, θα γίνουμε καλύτεροι, ναι, θα γίνουμε καλύτεροι, ναι, θα γίνουμε καλύτεροι. Δεν γινόμαστε ποτέ καλύτεροι. Κουράζεται ο κόσμος να ακούει για το όλο θέμα και μετά το σπρώχνουμε πολύ βολικά κάτω από το χαλί. Αυτό γίνεται. Και το έχουμε δει σαν pattern σε πάρα πολλές μεγάλες επιχειρήσεις στον τομέα της τεχνολογίας. Αυτό έτσι σαν δικιά μου παρατήρηση. Να πούμε και κάτι τελείως άσχετο. Δεν ξέρω αν ήσασταν λίγο πριν τα Χριστούγεννα, αν μπήκατε Twitter. Και αν ένα βράδυ εκεί που καθόσασταν δεν βλέπατε άπειρα tweets τα οποία έλεγαν συνέχεια carp, 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 carp είναι ένα... Αχ, ποιο
ψάρι
είναι, ναι. Λούτσος. Carp.
Θα έπρεπε να είναι.
Κάτσε, τι γράφει, ρε. Japanese λέει, περίμενε. Το. Carp, Κυπρίνος. Κυπρίνος δεν είναι του γλυκού νερού.
Ναι.
Λοιπόν... Κάτι τέτοια δεν ψαρεύαμε στο
Animal Crossing.
Το Animal Crossing. Κάτι κάτι.
Ίσως. Επίσης υπάρχει το Magikarp στα Pokémon.
Ναι, σωστά. Anyway, τι έγινε τώρα εκεί πέρα? Αυτό ήταν πάρα πολύ αστείο. Ένας τύπος στην αρχή ήταν πολύ obscure, παιδί μου. Ξέρεις, έβλεπα εγώ τα tweets, έβλεπα tweets τα οποία αναφέρονταν στα tweets που λέγανε μόνο Carp.
Και ήμουν σε φάση... παρά ήταν obscure, όντως.
Ξέρεις, ήμουν σαν τον Τραβόλτα. Τι έγινε, τι έχασα, δεν το μεταξύ μου και όλη μέρα πάνω από το Twitter, δηλαδή, what the fuck.
Αυτό.
Όπου τι έγινε, ένας θεούλης έκανε ένα tweet το οποίο έγραφε Carp και μετά αυτό το tweet το έκανε sponsor. Όταν λοιπόν κάνεις, έδωσε ξέρω εγώ 5 ευρώ, με παιδί μου, για να το κάνει sponsor, να το φέρει μπροστά σε κόσμο. Όταν λοιπόν αυτό το κάνει sponsor και μπαίνεις από το interface του Twitter μέσα, έχεις τη δυνατότητα να tweetάρεις αυτό που έγινε sponsor, δηλαδή tweet carp, κάπως έτσι. Το βλέπανε λοιπόν, το είδε ο κόσμος αρχικά, πατούσε tweet carp και ξέρεις, αυτό το πράγμα γιγαντώθηκε.
Ναι.
viral. Το έβλεπε ο ένας, το έβλεπε ο άλλος και έγινε λίγο χαμός. Δεν είχε κανένα απολύτως νόημα. Εγώ νόμιζα ότι είχε ξέρεις κάποιο κρυφό νόημα, ότι κάτι έγινε, ξέρεις, κάποιο μήνυμα.
Κάποιο σιωνιστικό θέμα.
Κάποια μασονική στοά, πήρε το Twitter. Δεν μπορούσα.
Αδερφέ.
Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν, ξέρεις, κάποιο. Πώς το λένε, κάποιο hack, κάποιο bug, κάτι τέτοιο. Δεν ήταν τίποτα από όλα αυτά. Ήταν μια βλακία.
Ο Τζακ τοποθετήθηκε. Δεν τοποθετήθηκε.
Ήταν
αυτό
μια βλακία. Αυτό. Τέλος πάντων. Οκ, παιδιά, slow news days.
Ναι, εκείνη η συγκεκριμένη ημέρα ήταν όντως slow news. Και γενικότερα.
Είναι slow news, ναι. Ναι.
Η περίοδος λίγο πριν τα χρονιά δεν είναι τη λες και πολύ newsworthy. Παρ' όλα αυτά.
Ναι, ενώ ξέρω εγώ, οι μέρες τώρα που διανύουμε, που είναι ανάμεσα στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά, είναι πολύ newsworthy. Είναι αυτό που δεν ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα, τι χρονιά.
Προσπαθώ να κάνω ένα segue εδώ.
Συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά.
The moment is gone. Παρ' όλα αυτά, είχε βγει το Cyberpunk.
Αυτό ήταν το
segue. Οπότε υπάρχουν νέα τα οποία τροφοδοτούν αυτή την περίοδο. Φυσικά, βασικά αυτό το οποίο έγινε ακριβώς με το που σταματήσαμε το podcast το προηγούμενο είναι ότι κατέβασε η,
ναι,
η Sony το Cyberpunk από το PlayStation Store.
Καλά.
Το οποίο δεν το περίμεναν τόσοι πολύ, γιατί εντάξει, okay, θα γινόταν κάποιο ίσως refund policy, κάτι τέτοιο, αλλά να κατέβει τελείως το game.
Ναι.
Ήταν ακραίο, ρε παιδί μου, δεν το περίμενα.
Ήταν ακραίο και ήταν και τεράστια απώλεια. Και δεν το κατέβασε. Βασικά το κατέβασε η Sony και νομίζω ότι στο Xbox μπορούσες να έχει το αγοράσεις, αλλά έχει full refund. Δηλαδή, αν ζητήσεις refund, ξέρω εγώ, σου δίνουν τα λεφτά σου πίσω. Το οποίο είναι τεράστια απώλεια για τη CD Projekt Red αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο αυτό. Υπάρχει και ένα lawsuit πλέον, το οποίο δεν προέρχεται από τους παίκτες, προέρχεται από τους investors της εταιρείας.
Ναι, γιατί είναι και publicly traded company η CD Projekt Red.
Α, είναι publicly. Anyway.
Μου φαίνεται, ναι.
Λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι η ηγεσία της εταιρείας στην ουσία είπε ψέματα στους investors ότι το παιχνίδι, και όχι μόνο στους investors, και στους gamers, αλλά οι gamers είναι ο τελευταίος στοχός σε αμάξεις. Είπαν ψέματα λοιπόν στους investors ότι είναι έτοιμο το παιχνίδι και μάλιστα νομίζω ότι πέρυσι τον Γενάρη είχε βγει ο CEO και είχε πει έτοιμο είναι.
Αυτό ακριβώς. Βερμπάτιμο.
Και ήταν η προγράμμερ σε φάση αφεντικό. Δεν είναι έτοιμο. Και ήθελα να δω. Α, εντάξει, μωρέ, θα κάνουμε τώρα λίγο από πάνω.
Βασικά θυμάμαι το σχόλιο ήταν ότι έλεγαν ότι το παιχνίδι παίζει στις τότε current, τώρα πρώην, ξέρω εγώ, gen consoles, δηλαδή PlayStation 4 και Xbox One, παίζει surprisingly well. Τύπου, δεν το περιμέναμε.
Δηλαδή, φαντάσου πόσο χαμηλά ήταν
τι να περιμένατε να γίνει ακριβώς.
Α, μου.
Δηλαδή εκεί είναι το ζουμί της υπόθεσης. Πόσο, γιατί όντως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι σε αυτές τις κονσόλες. Το οποίο είναι περίεργο, γιατί είναι
Στέλιο,
το μεγαλύτερο ποσοστό
των παικτών.
Σε όλα είναι
το πρόβλημα, θα σου το πω εγώ.
Ναι,
που το παίζω PC.
Είναι.
Παντού
είναι
το πρόβλημα. Το παιχνίδι, παιδιά, δεν ήταν έτοιμο. Ας το παραδεχτούμε, ας πούμε. Okay. Δεν ήταν έτοιμο. Εν τω μεταξύ, τι έγινε. Όσο ο κόσμος άρχισε να παίζει, αποκαλύφθηκαν και άλλα bugs. Και ένα πολύ σοβαρό bug είναι ότι τα saves του παιχνιδιού γίνονταν corrupt όταν μεγάλωναν πάνω από 8 MB. Το οποίο δεν είναι δύσκολο να γίνει, ειδικά όταν έχεις πάρα πολλά αντικείμενα στο inventory. Okay. Φαντάσαι τώρα να έχεις παλέψει. Εγώ έχω σταματήσει, by the way, να το παίζω. Θα σας πω μετά για το Valhalla.
Oh,
έχω σταματήσει να το παίζω, γιατί περιμένω. Λέω, OK, θα πάει σε μια stable έκδοση και τότε θα το παίξω.
Εσύ το παίζεις στο PC όμως.
Ναι, δεν είναι stable στο PC. Κάθε μισή ώρα Skype, πάλι θα τα λέμε.
Ωραία.
Φαντάσαι λοιπόν τώρα να είσαι, να παλεύεις με το παιχνίδι, να έχεις κάνει reload 45.000 φορές, να έχεις καταφέρει.
Μήπως είναι αυτό το game. Μήπως είναι το game.
Μήπως αυτό, εκεί έγκυται το cyberpunk του θέματος.
Ναι, είναι πολύ μέτα.
Δεν ξέρω. Να έχεις φτάσει λοιπόν σε ένα σημείο να έχεις προχωρήσει και να σου γίνεται corrupt το save.
Ναι.
Το βάφεις μπλε και το πετάς στη θάλασσα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα.
Όχι,
φαίνεται λοιπόν όμως ότι βγάλανε ένα πατσάκι το οποίο το έφτιαχνε αυτό το bug, αλλά για ένα διάστημα, γιατί για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα, κάποιες εβδομάδες, αυτό το bug υπήρχε. Εν τω μεταξύ, έκαναν ένα all hands εσωτερικό μέσα στη CD Projekt Red, και όπου πρέπει να γίνει της μουρλής, γιατί σηκώθηκε φαίνεται κάποιος και είπε αφεντικό να ρωτήσω. Δεν ξέρω όμως. Λέει αφεντικό να ρωτήσω, γιατί είπατε ότι είναι έτοιμο, δεν είναι έτοιμο. Και είπα το αφεντικό, βασικά, τι να σου πω και σένα, αγόρι μου.
Είναι εκείνο το meme το οποίο το είδα να γίνεται. Θυμάσαι με εκείνον τον τυπά που εξιστορεί μια ιστορία που υπάρχει πάντα. Που είναι ένας ο οποίος δεν έχει δόντια. Θυμάσαι που βγαίνει σε μια εκπομπή και λέει α, έπρεπε να κάνουμε αυτό. Και μετά και γελάει συνεχόμενα. Ένα meme.
Α, ναι, που το έχουν βάλει, που έχουν βάλει διάφορα. Αυτό.
Ναι, αυτό υπάρχει και η έκδοση Cyberpunk.
Αυτό βασικά. Ναι, έγινε δεν δώσανε μία σωστή απάντηση στο All Hands οι τύποι. Και όχι, γενικά υπάρχουν, φαντάσαι τώρα να είσαι developer σε CD Projekt Red, να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου τα τελευταία χρόνια για να παίξει αυτό το παιχνίδι και να κάνουν τόσο πολύ fuck up το launch και να σε βρίζει όλο το ίντερνετ ότι εσύ φταίς ξαφνικά.
Πιστεύω ότι όμως βρίζεις τους developers. Δηλαδή, εντάξει, αν είσαι ηλίθιος...
Εγώ και εσύ δεν βρίζουμε τους developers. Όταν ο άλλος είναι σε φάση entitled, θα βρίσει και τους developers. Μια χαρά.
Ισχύει αυτό, ισχύει.
Και να έχεις αφιερώσει τη ζωή σου αυτό και να σου τα μασάει κιόλας όταν του λες, ξέρεις, αφεντικό έκανες μαλακιά. Χαμός λοιπόν γίνεται είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας γενικότερα. Πραγματικά αυτό είναι masterclass, το αντίστροφο του masterclass στη διαχείριση κρίσεων. Ναι, όχι, εγώ το άφησα. Παρ' όλα αυτά βέβαια,
λογικό.
Να πούμε ότι έχει πουλήσει και 13 εκατομμύρια κομμάτια. Να το πούμε και αυτό.
Πιστεύεις ότι σε ένα χρόνο από τώρα θα μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο κατάφερε να κάνει 180 και
να... Όχι, Στέλιο. Το καλύτερο μπορεί να κάνει... Νομίζω ότι το καλύτερο μπορεί να κάνει είναι κάτι σαν αυτό που έκανε το No Man's Sky. Δηλαδή να αποκτήσει ένα πολύ μικρότερο, πολύ πιο focused fandom. Αυτό και να είναι... αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορούν να το κάνουν αυτό. Γιατί το No Man's Sky, πώς να σου πω... Είχε λίγο και την ιστορία με το μέρος του και επίσης οι developers ήθελαν να κάτσουν να ασχοληθούν και να βγάλουν και άλλα πράγματα. Εδώ νομίζω ότι έχουμε να κάνουμε λίγο με burnt out ανθρώπους που δεν νομίζω να... Δεν ξέρω αν θέλουν, ξέρεις, να συνεχίσουν να δουλεύουν πάνω σε αυτό το project. Ναι, όχι, εγώ το άφησα στην άκρη. Δεν υπάρχει περίπτωση να το πιάσω μέχρι να γίνει μια σοβαρή δουλειά σαν να φτιάχνουν τα μπαγκάκια. Και έπαιξε, λέει, Valhalla. Λίγο, εντάξει. Έχω παίξει, ξέρω, καμιά κοσαριά ώρες μέσα στις γιορτές. Καταρχάς, έφυγα από την Νορβηγία. Ωραία, έφυγα από την Νορβηγία. Πήγα στην Αγγλία, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ισχύει, η Νορβηγία είναι σούπερ βαρετή. Δεν είχε και τίποτα, ρε παιδί μου, γενικότερα η περιοχή. Δεν είχε καθόλου ενδιαφέρον. Με την Αγγλία κάτι γίνεται. Αρχίζω και φτιάχνω εκεί πέρα ένα settlement. Εμένα πάντα μου αρέσει έτσι, λίγο το city building, να κάνω κάποια improvement.
Έχει και τέτοια τώρα το Βαλχάλα.
Δεν έχει city building ακριβώς. Φτιάχνεις κάποια κτίρια στην ουσία και για να φτιάξεις κτίρια θέλεις resources. Τα οποία resources μπορείς να κάνεις, να αποκτήσεις, ξέρω, κάνοντας raids, γιατί είσαι Viking προφανώς. Οπότε, έχω μπει τώρα σε μια διαδικασία να αποκτήσω alliances στην περιοχή, γιατί φαντάζομαι ότι είσαι ένας Viking και φτιάχνεις ένα settlement και είσαι στην Αγγλία. Οπότε πρέπει να φτιάξεις λίγο τις σχέσεις με τους γειτονές σου. Έχω αρχίσει λοιπόν, μπαίνω στο κλίμα και όλα αυτά. Τα μισά μου saves είναι corrupt, ειδικά τα quick saves και
Σοβαρά
τα auto saves, να είναι corrupt. Ευτυχώς δεν με έχει κάνει bite, ξέρεις, δεν με έχει δαγκώσει ακόμα αυτό το bug. Δηλαδή δεν έχω πάει, ξέρεις, να κάνω reload από κάπου που να το έχω χάσει. Τα μισά μου όμως saves φαίνονται corrupt μέσα στο loader. Και επίσης και αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ buggy. Εκτός από τα gameplay bugs, όπου είναι σε φάση ότι δεν κάνει trigger κάποιο world quest. Προχθές, ας πούμε, έπαιζα. Ξαφνικά με βγάζεις ένα bug όπου δεν ήξερα, πώς να σου πω, είχα κολλήσει, δεν μπορούσα να βγω ούτε σε inventory ούτε πουθενά. Και εντάξει, ξενέρωσα, ρε παιδί μου, ξέρεις, είμαι σε φάση, ωραία, ήταν και μια μισή ώρα.
Σε PC παίζεις και το Valhalla, έτσι?
Όχι καλέ, το PlayStation.
Στο PlayStation.
Yes.
Okay.
Το PlayStation 4 το παίζω.
Οπότε... ναι, μωρέ, τώρα ποιος τεστάρει PlayStation 4?
Έχει ένα ενδιαφέρον, ρε παιδί μου, ίσως, φαντάζομαι. Okay, μπορεί, μάλλον. Αλλά δεν είχα μότο. Δεν ξέρω και τι είναι η εποχή των buggy παιχνιδιών. Δεν έχω καταλάβει τι παίζει.
Είναι αυτό που σου λέω, πιστεύω. Ότι δεν ρίχνουν τόσο πολύ βάρος στις current... στις prior gen.
Pre-gen.
Κονσόλες.
Καλά, στην περίπτωση... πλέον... Του Cyberpunk δεν δείχνουν ούτε στις επόμενες όμως. Τι εννοείς?
Ναι, εντάξει.
Δεν είναι ότι κάνανε ιδιαίτερη καλή δουλειά. Ναι.
Anyway.
Τι άλλο έχουμε?
Είχαμε τον Diablo Immortal κάποια νέα.
Το θυμάσαι αυτό. Το είχα ξεχάσει τελείως. Τι είναι αυτό λοιπόν, είπαμε? A mobile game.
Ναι, ρε, είναι το κλασικό Diablo game που ανακοίνωσαν πριν 2 χρόνια στην BlizzCon και...
Που ακούστηκαν τα crickets.
Ναι, μόνο που δεν τους πήρανε με τα ξύλα εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, είδα κάποια reviews, previews. Ναι. Επειδή ακόμη δεν έχει βγει το game, γίνεται, μου φαίνεται, test run στην Αυστραλία με συγκεκριμένο closed beta group κτλ. Αρχικά κάποια gameplay έτσι, reviews που άκουσα ήταν καλά, okay,
είναι...
αλλά είναι που δεν έχει μπει...
Ναι, για πες.
Είναι που δεν έχει μπει ακόμη το store μέσα, να δεις τι ακριβώς θα είναι pay to play ή microtransaction all the way ή γενικά όλα αυτά. Οπότε δεν μπορείς να βγάλεις άμεσα ένα συμπέρασμα αν το game είναι καλό, αν π.χ. σου ρίχνει συνεχώς microtransactions pop-up για το παραμικρό.
Ναι.
Επηρεάζει όσο να είναι, να το πεις.
Αυτό θα είναι κανονικό game ή θα είναι card?
Κανονικό είναι.
Κανονικό.
Εντάξει, και το card game κανονικό
είναι. Hearthstone.
Όχι, δεν θα είναι Hearthstone. Θα είναι βασικά action RPG με mobile gestures.
Α, τέλεια. Πολύ ωραία.
Σαν το Diablo θα είναι, υποτίθεται. Αλλά τέλος πάντων θα έχει πολύ μικρό transaction από ό,τι έχω καταλάβει. Θα δούμε. Τέλος πάντων.
Οκ. Χάλι. Πολύ ωραία. Ναι, ανεπομονούμε για Diablo. Δεν ξέρω, με έχει απογοητεύσει το gaming industry. Με έχει απογοητεύσει το gaming industry τελευταία. Θα το ρίξω το κέντημα. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε. Έχουν αρχίσει σιγά σιγά να γίνονται τα πρώτα releases online καινούριων ταινιών. Είδαν και είδαν κάποιες εταιρείες.
Streaming only.
Streaming only. Ακριβώς. Την προηγούμενη εβδομάδα τώρα, λοιπόν, μέσα στα Χριστούγεννα, όλο μου το αμερικάνικο Twitter timeline, τέλος πάντων, είδε το Wonder Woman 84 και το Soul, την καινούργια ταινία της Pixar.
Που είδα και εγώ. Είμαι στο αμερικάνικο σου...
Είσαι στο γερμανικά. Ναι, λοιπόν, για το Wonder Woman 84... Εγώ δεν έχω δει κανένα από τα δύο. Θα μας κάνεις review τώρα σε λίγο για το Soul. Για το Wonder Woman 84 δεν έχω ακούσει τα καλύτερα.
Ούτε εγώ. Κοίταξε, και η πρώτη ταινία δεν ήταν και καμία... Ήταν λίγο snoozefest για μένα η πρώτη ταινία.
Είσαι χαζός που ήταν snoozefest. Εσύ είσαι snoozefest. Η μούρη σου είναι snoozefest.
Εντάξει, συγγνώμη που το σενάριο ήταν λίγο snoozefest για μένα.
Oh my god, 5,6 στα 10 στο IMDb. Fuck.
Κακό.
Πόσο ήταν η προηγούμενη. 7,4 προηγούμενη. Η στιλήθη. Δεν ξέρετε τι πάνε με καλή ταινία. Τέλος πάντων. Μένω μου αρέσει πάρα πολύ.
Απόψεις είναι αυτές.
Όχι, δεν είναι απόψεις. Όχι. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Απόψεις.
Ναι.
Η σκηνή στην προηγούμενη ταινία του 17 στο No Man's Land που βγαίνει μπροστά με την ασπίδα και αυτά. Πάρα πολύ ωραία.
Εντάξει, είναι κλασική hero scene, ξέρω εγώ, που. Οκ. Χιλιοπαιγμένη. Αλλά ναι, οκ.
Όπα ρε φίλε, χιλιοπαιγμένη, γιατί έχουμε πάρα πολλές γυναίκες, ξέρω εγώ, super hero ταινίες.
Χιλιοπαιγμένη σαν hero scene. Αλλά να σου πω κάτι, θεωρώ ότι είναι η καλύτερη DC movie κατά την άποψή μου, οπότε εντάξει.
Ισχύει.
Θα το εξισορροπήσω έτσι.
Ισχύει.
Θα το εξισορροπήσω έτσι. Ναι, οκ, οπότε το Wonder Woman, Wonder Woman 84 δεν έχει πάρει καλά reviews, δεν το έχω δει, σκοπεύω να το δω, αλλά...
Λένε όλοι, καλά και εγώ θα το δω, λένε όλοι ότι δεν έχει σενάριο, έχει μεγάλες τρύπες στο σενάριο, δηλαδή... It makes you wonder αν έχει μεγάλες τρύπες στο σενάριο. Πόσο μεγάλες τρύπες.
Καλά είναι να πας με χαμηλές προσδοκίες.
Ισχύει. 100%. Παίζει όμως και η αγαπημένη Kristen Wiig, παιδί μου. Οπότε, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το κάνω hate από πριν. Να το κάνω pre-hate το συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το creative direction.
Δεν κάνεις pre-hate, εντάξει.
Δεν ξέρω.
Το review το ακούς, ok, αλλά βλέπεις και ταινία για να αποκτήσεις και εσύ μια δικιά σου γνώμη.
Εννοείται. Πλάκα κάνεις. Θα τη δω, όχι, θα τη δω σίγουρα. Πάντως, πολύ κακές κριτικές. Σε αντίθεση με το Soul, το οποίο Soul ήταν φάση, είναι το καλύτερο πράγμα που έχω δει ποτέ στη ζωή μου.
Την κάνω την ανάλυση μετά.
Είναι τέλειο. Έχει 8,2 το Soul στο IMDb. Αλλά εντάξει, είπες θα κάνεις την ανάλυση μετά. Οπότε... Μάλλον θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για άλλα τέτοια releases, έτσι, streaming only.
Όσο να το κάνεις.
Online only. Δεν ξέρω.
Εδώ και η Κουτσή Μαρία streaming service έχει κάνει.
Ισχύει. Στην ΕΡΤ.
Πότε θα κάνει streaming service.
Το ξέρεις ότι η ΕΡΤ βάζει και στο Netflix. Ναι, στο Netflix βάζει και το...
Ποιος σατανάς σκέφτηκε αυτό το όνομα.
Αχ, σατανάκος. Το ξέρεις ότι βάζει το... Πώς, η Λετέα, μην φάλλομ. Τη θυμάσαι αυτή η τέτοια, τη σειρά.
Η Ζεμαπέλ Κογαλή, δεν καταλαβαίνω τι λες.
Αλόν Λαγκάρντε Λιόν. Αυτό που ήταν...
Λουδί.
Όταν ήσουν μικρός, έβλεπες τηλεόραση ή στο χωριό σου δεν είχα τηλεόραση?
Έβλεπα, αλλά... Ωραία, κάτσε, όταν ήμουν μικρός εγώ,
εκπαιδευτική...
ήσουν μεγάλη εσύ.
Μη μιλήσεις, σου σπάσω τη μούρη. Έβλεπες εκπαιδευτική τηλεόραση τότε ή ήσουν πάρα πολύ μικρός και τότε δεν βλέπω την εκπαιδευτική τηλεόραση?
Δεν ξέρω τι εννοείς εκπαιδευτική τηλεόραση.
Δεν ξέρεις τον όρο εκπαιδευτική τηλεόραση?
Ξοχελονιτζάκια έβλεπα. Κάνουμε.
Λοιπόν, έπαιζε, ρε παιδί μου, όταν ήμουνα εγώ μικρή, γιατί έχουμε και κάποια διαφορά ηλικίας. Όταν ήμουν εγώ μικρή, έπαιζε μία σειρά στην ΕΡΤ που λεγόταν «Ήταν μία φορά ο άνθρωπος», κάπως έτσι.
Α, ναι, ρε.
Α, ναι, τώρα αυτό το ξέρεις.
Μας το έβαζαν στο δημοτικό.
Α, ναι, έστω.
Θυμάμαι, πηγαίναμε σε μία αίθουσα και μας βάζουν αυτή την ταινία και...
Θυμάσαι που ήταν τα DNA που ήταν τα κεφαλάκια τους και κάναν έτσι.
Ναι, εντάξει, δεν θυμάμαι λεπτομέρειες, αλλά θυμάμαι ότι ήταν έτσι πολύ αστεία.
Ήταν πολύ χαρακτηριστικό. Γιατί που ήταν τα έρυθρα αιμοσφαίρια που κουβαλούσαν το οξυγόνο.
Μπράβο.
Και ήταν κόκκινα-κόκκινα. Και όταν κουβαλούσαν το δίοξιδο του άνθρακα, ήταν κουρασμένα και μπλε. Τα θυμάσαι? Βγάζει νόημα αυτό που λέω, είπα μαλακία,
ναι,
από
όχι,
ανθρωπολογική άποψη.
Εντάξει, τώρα δεν θα το εξετάσουμε αυτό. Θυμάμαι ότι υπήρχαν κάτι μπαρμπαδάκια.
Ναι, και ήταν, έδειχνε και καλά ότι ήταν οι κακοί. Που ήταν οι ιοί και αυτά και τα βακτήρια και ήταν τα λευκά.
Ελπίζω να καταλήγει κάπου αυτή τη στιγμή, ναι.
Α, τι ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω. Α, ναι. Ήθελα να πω ότι αυτή τη σειρά πλέον την έκαναν remaster, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, και με την ελληνική μεταγλώτηση την ξαναπαίζει. Είναι πάλι διαθέσιμη στο Netflix.
Έλα, ρε.
Το οποίο είναι ωραίο.
Εμένα ξέρεις τι με λείπει πολύ.
Τι θα λέτε, για πας.
Ότι, ρε παιδάκι μου, σε streaming services τύπου Netflix, Disney Plus κτλ., επειδή έχουμε συνηθίσει οι ταινίες κινούμενα σχέδια περισσότερο, να έχουμε, να ακούμε μεταγλωτισμένα ελληνικά.
Ποιος το έχει συνηθίσει, μωρέ? Πόσο χρόνο είσαι, 12?
Ναι.
Ποιος αυτό δεν έχει μεταγλωτισμένες ταινίες? Και τον Νέμο τον έχεις δει μεταγλωτισμένο?
Όχι. Όσα είχα δει μεταγλωτισμένα,
ναι,
μου έχουν εμποτιστεί μεταγλωτισμένα, ρε παιδάκι, με τις φωνές των Ελλήνων ηθοποιών.
Ποιο
θα ήθελα να υπήρχε επιλογή, ας πούμε, στο Disney Plus ελληνικά, κλικ, αφού υπάρχει, το έχουν κάνει record.
Α, να δεις τι...
Καταρχάς, τον Νίμο ήταν γαμάτο, γιατί ήταν η Δήμητρο και ο Θοδωρής.
Ποια είναι η Δήμητρο και ο Θοδωρής? Α, η Παπαδοπούλου, ναι,
και ο Θερίδης. Ναι, ο Θοδωρής ο Θερίδης και η Δήμητρο Παπαδοπούλου. Η Δήμητρο Παπαδοπούλου, η ίδια η Ντόρη.
Η αλήθεια είναι ότι η συγκεκριμένη μεταγλώτηση είναι και λίγο θρυλική, νομίζω. Το έχει πάει πάρα πολύ καλά η υπόλοιπη.
Ναι, θα ήταν γαμάτο, γιατί, ας πούμε, π.χ. υπάρχει. Έβλεπα χθες στο Disney Plus, υπάρχει, ας πούμε, π.χ. Σουόμι μεταγλώτηση. Γιατί δεν υπάρχει ελληνικά, ρε παιδί. Βάλτε τα χαμηλά.
Θέλω.
Ναι, δεν υπάρχει κοινό. θέλω ελληνικά.
Okay, ναι, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω τι λες. Εντάξει, δεν ξέρω. Πάντως, εγώ, ρε παιδί μου, βλέπω potential εκεί πέρα για κανάλια όπως η ΕΡΤ, ας πούμε, να κάνει λίγο bank το nostalgia factor, ρε παιδί μου. Και τι, μόνο το ρετυρέ θα είναι στο Μέγκα. Δεν καταλαβαίνω. Να παίξει Ισχύει. Λίγο με τις σειρές που έπαιζε παλιότερα, ας πούμε, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τηλεόρασης.
Και μου φαίνεται, έβλεπα πριν ένα μήνα πάλι online από το Open, το site του Open, το Κόκκινο Ποτάμι. Το οποίο μπορείς να το δεις, παιδάκι μου, στη Γερμανία. Αλλά αν πας να δεις αντένα από το site του αντένα, το κόβει. Ναι. Σου λέει, όχι, μπες σε συνδρομητικό και δες το από εκεί. Α, θέλουμε λεφτά. Το οποίο είναι λίγο... Εντάξει.
Ναι.
Δεν βολεύει, δηλαδή, ρε παιδάκι.
Καλά, αυτό προφανώς... είναι, πώς να σου πω. Εδώ το κάνουν άλλοι και άλλοι, δεν το κάνουν οι δικοί μας. Δεν ξέρουν και τι σημαίνει τεχνολογία.
Ναι, σίγουρα, ρε παιδάκι μου, εντάξει. Απλά λέω ότι με βόλευε πάρα πολύ αυτό που γινόταν με το Open. Και με άλλα κανάλια γίνονται.
Το Open το λέει και το όνομά του.
Σωστά.
Open.
Μήπως είναι και Open Thorth.
Μα είναι δυνατό να μην θυμάσαι το DNA που ήταν τα μπαρμπαδελάκια και κάθονταν έτσι. Και ήταν το ένα μπαρμπαδελάκι που είχε έτσι σαν μια εσοχή και το άλλο μπαρμπαδελάκι.
Α, το κεφάλι του.
Ναι, που ήταν Θυμίνη και Γουανίνη και το Σύμνη.
Θυμίνη και Γουανίνη.
Μπράβο. That's. Που κάνανε έτσι και μετά. Θα ξεχάσω εγώ. Έτσι έμαθα εγώ τη διπλή έλικα του DNA. Μήπως άμα βλέπανε περισσότερο εκπαιδευτική τηλεόραση όταν ήμασταν μικροί, μήπως δεν θα ήταν τόσο πολύ ψεκασμένοι αυτή τη στιγμή να κάθονται να λένε ότι το mRNA θα αλλοιώσει το DNA μας? Ηλίθιοι! Δεν ξέρω.
Πάλι γυρνάει το πολιτικό, γυρνάει, έτσι έρχεται. Χλακ,
χλακ. Δεν μπορώ. Πώς δεν γίνεται μπορώ. Αυτό. Πολύ ψεκασμένος κόσμος και έχω τρελαθεί. Δεν μπορώ.
Πάμε στα τρέιλερς.
Είχαμε τρέιλερς. Εντάξει. Κοίτα, δεν πεθάναμε, ας πούμε, κιόλας. Δεν περάσαμε κανένα 45 λεπτά να βλέπουμε τρέιλερς. Αλλά είχαμε τρέιλερς. Είναι μια αρχή. Είχαμε. Τα είδε τα τρέιλερς, εν τω μεταξύ.
Τα είδα, ναι, τα είδα.
Από σκέτς. Είχαμε το History of Swear Words, παραγωγή του Netflix, ντοκιμαντέρ, το οποίο παρουσιάζει ο Nicolas Cage. What? Είχαμε μιλήσει για αυτό παλιότερα. Και τι κατευθυμίζει.
Ναι.
Δεν ξέρω.
Είχαμε μιλήσει για τον Nicolas Cage σίγουρα κάποια στιγμή.
Για τον Nicolas Cage σίγουρα, αλλά νομίζω ότι είχαμε πει ότι... Γιατί το... θυμάμαι να το αναφέρουμε αυτό, ότι ντοκιμαντέρ ο Nicolas Cage, αυτό θυμάμαι, κατάλαβες.
Όχι. Θυμάσαι καλύτερα από μένα, γιατί εγώ δεν θυμάμαι τίποτα.
Anyway, παραγωγή του Netflix, λοιπόν, που είναι ακριβώς αυτό το οποίο λέει ο τίτλος, ασχολείται με την ιστορία των βρισιών, των πινελικίων, στην ουσία.
Ωραία πράγματα.
Ωραία παραγωγή, φάνηκε, ενδιαφέρον. 5 Γενάρη, νομίζω.
Εγώ το δω.
Διαθέσιμο. Ναι, και εγώ το δω. Γιατί όχι. Έχει πλάκα. Μ' αρέσουν τα πινελίκια. Μας αρέσουν και εμάς τα πινελίκια. Φαίνεται και παντού.
Πολύ χρήσιμα.
Explicit. Όπου και να μπείτε, σε όποιο podcast platform και να μπείτε, explicit εμείς εδώ. Είδαμε Little Things, το οποίο έχει πολύ δυνατές ερμηνείες. Δεν ξέρω, δεν έχω την ταινία ακόμα. Αλλά πολύ δυνατές συμμετοχές από Denzel Washington. Πώς τον λένε τον άλλο, τον Mr. Robot.
Αυτό που πήρε το Oscar.
Ράμι Μάλεκ, ναι.
Μπράβο.
Και Τζάρετ Λέτο.
Μπράβο.
Ζωρίστηκα λίγο. Αστυνομική η ταινία, το Little Things. Έχει να κάνει με έναν δολοφόνο, μάλλον, κοριτσιών σίγουρα δολοφόνο, αλλά είναι ο Τζάρετ Λέτο, δεν είναι. Δεν μας έδωσε και πολλά να καταλάβουμε το τρέιλερ, το οποίο είναι καλό.
Εγώ με το που βλέπω ο Denzel Washington περιμένω να δω το Equalizer 3.
Δεν έχω δει Equalizer, φίλε.
Δεν έχεις δει Equalizer. Okay. Είναι σαν τον John Wick, ναι. Αλλά με τον Denzel Washington.
Έχω όμως μία ταινία με Denzel Washington παρακάτω. Θα σου πω μετά για αυτή, πολύ αστείο. Και είδαμε και το τρέιλερ του Coming to America 2. Πώς ναι. Ήταν στο... Πώς είναι ο ελληνικός τίτλος? Αχ, κάτσε, θα το βρω, περίμενω. To America... Θα το έχει,
υπάρχει άραγε. Ελληνικός τίτλος για το Coming to America 2.
Όχι, για το Coming to America 1. Κάπως λέγεται.
Πώς ήταν.
Ο πρίγκιπας στη Ζαμούντα, όχι.
Σαμσούντα.
Σαμσούντα. Φαχιόλη Σαμσούντα.
Ναι, πώς το πες. Ζαμούντα.
Αυτό, έτσι ήταν. Πρίγκιπας Ζαμούντα. Ήτανε.
Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο.
Κάτσε, κάτσε. Ο πρίγκιπας της Ζαμούντα. Κι όμως, ναι. Ναι, ο πρίγκιπας Ζαμούντα ήταν.
Ναι, έλεγα τίποτα άλλο.
Η αρχική ταινία του 1988 είναι διαθέσιμη στο Netflix, αν θέλετε να τη δείτε. Η δεύτερη ταινία, το Coming to America 2, πότε θα είναι διαθέσιμη και δεν ξέρω πού και θα είναι διαθέσιμη, να σου πω την αλήθεια.
Δεν θα είναι στο Netflix, μου φαίνεται.
Και αυτό, ναι. Να πω εντωμεταξύ ότι όλοι οι ηθοποιοί οι οποίοι έπαιζαν είναι ακριβώς οι ίδιοι, σαν να μην έχουν περάσει 40 χρόνια από τότε.
Μπορεί να έχει γίνει πραγματικά. AI ρητούς.
Μιλάμε ίδιοι.
Όχι,
ίδιοι
στο Prime Video πρέπει να είναι.
Όχι, να έχεις δίκιο. Amazon Prime είναι και βγήκε, έχει βγει. Νομίζω ότι βγήκε,
ναι, μπράβο,
από, από τα Χριστούγεννα. Τέλος πάντων, εντάξει, ξέρετε τι να περιμένετε όταν πάτε να δείτε μια τέτοια ταινία. Και μάλιστα ο τίτλος της ταινίας δεν είναι Coming to America 2, είναι Coming to America. Καλό. Το του είναι 2, Coming to America.
Ποιος σατανάς τα σκέφτεται αυτά από όλα.
Αυτός που σκέφτηκε και το Netflix, μάλλον. Τέλος πάντων, ξέρετε τι να περιμένετε. Εγώ έχω μπει σε ένα τέτοιο τρυπάκι τώρα και νομίζω ότι θα το δω και το Coming to America, το πρώτο, το 88, γιατί, segue τώρα για τα movie reviews, είδα χθες το See No Evil, Hear No Evil. Το έχεις δει, σίγουρα το έχεις δει. Το έχεις δει κάποια στιγμή σε φάση Κυριακή μεσημέρι, Μέγκα, ξέρω εγώ.
Γιατί μου λέει κάτι, αλλά δεν ξέρω τι μου λέει.
Που παίζει ο Gene Wilder και ο Richard Pryor και ο ένας δεν βλέπει και ο άλλος δεν ακούει.
Α, ναι. Πώς ήρθε αυτό, ρε.
Δεν ξέρω. Ήθελα, ρε παιδί μου...
Μετά δες το ηλίθιος και πανηλίθιος.
Α, θα μπορούσα, δεν το έχω δει. Θέλω να δω κάποιες. Ήθελα να δω, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο είναι να κλείνει το μυαλό μου και απλά να το βλέπω. Και να μου θυμίζει παλιότερες εποχές, ίσως καλύτερες. Ίσως και όχι. Οπότε το είδα αυτό χτες. Είναι αστεία ταινία. Δηλαδή, γέλασα. Είναι πολύ μεγάλη κομική και οι δύο, και ο Ρίτσα ήταν. Γιατί έχουν πεθάνει και δύο. Ο Ρίτσαρντ Πράιερ και ο Τζιν Βάιλντερ. Και σε συνδυασμό ήταν και πάρα πολύ καλό ζευγάρι. Και είχαν γυρίσει πάρα πολλές ταινίες μαζί. Δεν το ήξερα. Αυτή είναι η πιο γνωστή τους. Δηλαδή, η πολύ χαρακτηριστική ταινία Μέγκα Κυριακή μεσημέρι, νομίζω.
Μετά τη Γιουλάκη ή πριν τη Γιουλάκη.
Η Γιουλάκη νομίζω έπαιζε τέτοια. Δεν έπαιζε.
Μεσοδόμαδα.
Καθημερινά. Ναι, δεν ξέρω. Νομίζω. Κάτσε, γιατί κάτι έπαθε το τέτοιο μου. Ναι, συγγνώμη. Τα ακουστικά μου κάτι πάθουν.
Τα AirPods.
Δεν ξέρω τι πάθουν τα ακουστικά μου. Θέλω να φύγουν τα δόντια μου. Λοιπόν,
το παθαίνεις, μετά από λίγη ώρα φεύγουν αυτά.
Από το ότι μιλάω πολύ μάλλον. Τίποτα, ήθελα να πω και αυτή την ταινία ότι το ενδιαφέρον εδώ ήταν ότι και οι δύο, μάλλον κανένας από τους δύο δεν πολύ ήθελε να την κάνει από ό,τι διάβασα στα τρίβια μετά. Γιατί θεώρησαν ότι μπορεί να είναι προσβλητική για την κοινότητα, ξέρω, των κουφών ανθρώπων, των τυφλών ανθρώπων κλπ. Αλλά την ξαναγράψανε την ταινία μόνο και μόνο για να περάσει, δηλαδή μόνο και μόνο για να πούνε ναι. Αυτή. Εντάξει, αρκετά αστεία ταινία και μου άρεσε που. Okay, τους έβαζε σε καταστάσεις, ξέρω εγώ, πολύ εξωφρενικές, λογικό είναι και κωμωδία, αλλά στην ουσία δεν. Τουλάχιστον για μένα που δεν έχω προβλήματα όρασης και ακοής, δεν μου φάνηκε ότι κορόιδευε, ξέρεις, το condition αυτών των ανθρώπων, παιδί μου. Έδειχνε τρόπους με τους οποίους, ξέρω εγώ, αλληλεπιδρούσαν. Αυτή η δύο. Έχει 6,9 στα 10 στα IMDb και εγώ θα τις βάλω νομίζω εκεί ένα 7. Ήτανε αστεία ταινία της. Για πες για το Soul.
Ναι, το Soul το είδα χθες. Πρώτη ταινία που βλέπω 4K εντωμεταξύ.
Πώς ήταν η εμπειρία 4K?
Εντάξει, καλή ήταν. Δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι θα έπρεπε να είμαι πιο ενθουσιασμένος.
Για
ήταν,
την
εντάξει.
Ταινία ή για το 4K?
Για το 4K. Για την ταινία, μου άρεσαν πολλά πράγματα στη ταινία. Μου άρεσε, δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι υπάρχει μια έτσι μικρή εξέλιξη στο πώς απεικονίζει η Pixar τους χαρακτήρες πλέον και τους απεικονίζει λίγο πιο φυσιολογικούς, πιο κοντά στα ανθρώπινα δεδομένα παρά τα εξειδανικευμένα μοντέλα που μπορεί να έχει, να είχαν παλιότερες ταινίες, το οποίο είναι πολύ καλό. Σαν σενάριο ήταν okay, ήταν βασικά κλασικό Pixar σενάριο, αν μπορώ να πω κάτι τέτοιο.
Κλαίς. Δηλαδή, σε βάζει να κλαίς.
Όχι. Δεν ξέρω, εγώ δεν έκλαψα, αλλά μπορεί κάποιοι να ταυτιστούν. Αλλά ήταν ωραία, ρε παιδάκι μου, έτσι πως κυλούσε η ιστορία. Και τα γραφικά της Pixar προφανώς φοβερά, δεν το συζητάω. Δεν ήταν όμως, για μένα τουλάχιστον, δεν ήταν μια ταινία που έλεγα ότι θα την έβαζα μαζί με το... Ποιο να πω τώρα, με το
app. Wall-E.
Με το Wall-E.
Wall-E.
Ίσως να το βάζα με το Inside Out.
Ναι, κατάλαβα τι εννοείς.
Παρόμοια φάση. Αλλά μ' άρεσε, δηλαδή. Εντάξει, δεν ξανάβλεπα, η αλήθεια είναι.
Ναι.
Μία φορά αρκεί.
Ναι.
Για μένα. Αλλά μου άρεσε. Ήτανε, δηλαδή, δεν τη βλέπεις και λες μου την έφαγα τζάμπα.
Καλά, τώρα και υπό εσύ, την έννοια... ανάμεσα σε αυτό που ανέφερες μόλις και στο είναι μια καλή ταινία, υπάρχουν πάρα πολλές διαβαθμίσεις,
ναι, okay.
Ρε Στέλιο.
Το
fuck. Το ξέρω, είμαι σκληρός. Αυτό έχω να δώσω.
Όχι, εντάξει, θα τη βάλω ένα... Αχ, δύσκολο, ρε γάμο, δεν μου αρέσουν.
6 στο μουσί σου.
Ναι, 7,5 στα 10.
Okay, εντάξει, 7,5 στα 10. Ηρέμησε, δεν είναι κάτι τέτοιο. Πάντως, άκουσα και λίγο controversy για την ταινία αυτή. Δεν ξέρω. Θέλω να το δω. Ότι, εντάξει, παιδιά, δεν ήταν και πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν ξέρω αν ήταν άλλοι τύποι που σκέφτονται σαν και εσένα. Εντάξει, okay. Δεν είπα και ας το διάολο. αλλά ρημαδόφαγα, ας πούμε, γιατί είναι ρημαδοίδα.
Εμένα μου άρεσε όσο την έβλεπα πάντως. Δηλαδή, δεν σου λέω.
Εντάξει,
πέρασε ευχάριστα η ώρα.
Okay. Απλά δεν είναι αριστούργημα, ας πούμε. Σωστά.
Εμένα δεν μ' άγγιξε όπως μ' άγγιξε άλλες ταινίες της Pixar. Αυτό θέλω να πω.
Πες ρε άνθρωπε. Okay,
δεν μπορώ. Θέλω να εκφραστώ.
Εντάξει. Λοιπόν, μιας λοιπόν που λέγαμε για τον Denzel Washington πριν, είδα μια ταινία με τον Denzel Washington. Μπήκα σε μια διαδικασία, όπως είπα πριν, να θέλω να βλέπω ευχάριστες ταινίες. Και αυτή η ταινία ήταν το ακριβώς αντίθετο της ευχάριστης ταινίας. Με έπιασε ταχυπαλμία στο πρώτο μισάωρο, δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Σε φάση είχα ανεβάσει 120 παλμούς. Η ταινία λέγεται Flight. Και όπως καταλαβαίνεις από τον τίτλο, έχει να κάνει με μια πτήση, στην ουσία.
Okay.
Δεν θέλω να σποιλάρω, αλλά κάτι δεν πήγε καλά σε αυτή τη πτήση, τέλος πάντων.
Του πότε είναι αυτή η ταινία?
Είναι ταινία του 2012. Οπότε δεν είναι και πολύ
okay.
παλιά, ας πούμε.
Anyway.
Ναι,
δεν είναι πολύ παλιά, είναι σχεδόν δεκαετίας.
Κοίτα, το καλό είναι... 8 ετίες, οκ, εντάξει. Το καλό είναι ότι βλέποντας αυτή την ταινία, λέω, ας το καλό, ευτυχώς που δεν πετάω πλέον.
What the fuck, τόσο χάλια.
Some, some. Γίνεται λίγο της πουτάνας, παιδί μου, στην αρχή. Δηλαδή, στο πρώτο okay. μισάωρο γίνεται λίγο της μουρλής. Παίζει λοιπόν ο Denzel Washington το ρόλο του πιλότου της συγκεκριμένης πτήσης που έχει τα προβλήματά του. Έχει τους δαιμονές του άνθρωπος, είναι κάπως αλκοόλας. Anyway, θα το δείτε. Είχε μια σχετικά καλή αναπαράσταση, νομίζω, του προβλήματος του addiction, το addiction στο ποτό, το addiction στα ναρκωτικά κλπ. Αλλά λίγο το πήγε πολύ spiritual το όλο θέμα. Λίγο πολύ χριστιανισμός. Δεν ξέρω, λίγο ο Θεός μας σώζει. Δεν έχω okay. καταλάβει πώς πήγε. Νομίζω ότι είναι και αρκετά... Είναι το Robert Zemeckis σκηνοθεσία, ο οποίος είναι αρκετά θρήσκος.
Back to the future.
As far as I know. Οπότε ίσως και αυτό να είχε. Τέλος πάντων, δεν ήταν μια ευχάριστη ταινία να κάτσεις να δεις μέσα στα Χριστούγεννα καθόλου. Ίσως μόνο για αυτό που είπα πριν, ότι για να πεις ότι ας το καλό, ευτυχώς δεν πηγαίνω διακοπές με το αεροπλάνο.
Αυτό το είδες πριν το See No Evil, Hear No Evil ή μετά?
Πριν.
Α, οκ. Okay. Γι' αυτό μετά είδες αυτό. Πας και να ξαλαφρώσεις.
Ναι. Έχει 7,3 στα IMDb. Εγώ της βάζω ένα 6,5, νομίζω. Εντάξει,
Okay. Και πολύ του είναι.
Και πολύ του είναι, ακριβώς. Αυτό. Για πες, είδες και άλλο ένα έτσι γλυκούτσικο που το λένε Burrow.
Ένα Pixar short. Βασικά εκεί που έκανα browse το Disney Plus, mm-hmm. έβλεπα τα shorts της Pixar και είναι καινούργιο το Burrow, είναι φετινό, φαίνεται. Είναι short, είναι 6 λεπτά βίντεο, mm-hmm. αλλά είναι έτσι πάρα πολύ ωραίο, έτσι γλυκούτσικο. Όπως είπες.
Κλικούτσικο.
Έχει να κάνει μια ιστορία ενός μικρού
κουνελιού
που θέλει να κάνει το δικό του σπίτι κάτω από την γη και τι προβλήματα συναντάει σε αυτή την κατάσταση. Και είναι απίστευτο πως μέσα σε 6 λεπτά μπορείς να πεις μια πολύ ολοκληρωμένη ιστορία η οποία βλέπετε ευχάριστα, έχει αστείες σκηνές, σου μένει και κάτι στο τέλος. Το λες και στο podcast και έχεις εσύ μία ταινία να πεις. Αυτό είναι πολύ βασικό.
Αυτό πήγα να πω τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω αν μετράει για ταινία.
Τι ορίζουμε σαν ταινία? Πες μου, Ζαχαρά.
You do you. Να λέμε και τις διαφημίσεις, ξέρω εγώ.
Εγώ βάζω 8 στα 10 στον Μπάρο. Μου άρεσε πάρα πολύ.
Τα ξέρεις. Λοιπόν...
Αν αύριο μεθαύριο πάρει Όσκαρ τον Μπάρο, σου πω.
Ναι, δεν αποκλείεται. Γιατί υπάρχει Όσκαρ. Τέλος πάντων, τώρα που λέμε για Όσκαρ, καμία σχέση, το The Midnight Sky.
Πώς κάνεις έτσι τις μεταδόρνες, okay.
Λοιπόν, είναι ταινία την οποία είχαμε αναφερθεί σε προηγούμενο επεισόδιο που είδαμε το τρέιλερ. Παραγωγή του Netflix. Sci-fi ταινία. Από αυτές που μας αρέσει. Θεωρητικά θα έπρεπε να μου αρέσει αυτή η ταινία. Είναι λίγο μισοδολιωμένη, έχω την εντύπωση. Δηλαδή δεν το πάει πουθενά το όλο θέμα, που it's fine. Δεν είναι ανάγκελες ταινίες να το πηγαίνουν κάπου, ρε παιδί μου, αλλά δεν μπορεί να τη σώσει όλη την ταινία ο George Clooney. Αυτό σαν τέτοιο.
Αυτή ταινία κάπου την έχω δει. Τώρα βγήκε.
Ναι, τώρα είναι καινούργια.
Μπράβο, ναι.
Είναι καινούργια, τώρα 23 Δεκέμβρη.
Μισοτελειωμένη,
Είναι post-apocalyptic. Έχει να κάνει με το καταστροφή της γης κλπ. Δεν θέλω λίγο να σας αλλάξω τα... Πώς να σας πω... τα expectations από την ταινία, οπότε δεν θα πω το story, το τι γίνεται ακριβώς. Okay. Έχει, ρε παιδί μου, ένα ενδιαφέρον, γιατί για μένα, εντάξει, και κακές ταινίες sci-fi είναι ταινίες sci-fi. Okay, θα κάτσω να τη δω, ας πούμε. Αλλά ήταν λίγο... Επίσης άλλη μια ταινία, την οποία καλό είναι να μην τη δεις τώρα, αυτή την περίοδο, αν είσαι έτσι επιβαρημένος ψυχολογικά. Δεν είναι και ότι καλύτερο. Okay. Γενικά. Αλλά εντάξει, έπαιξε πάρα πολύ ωραία ο George Clooney. Τη Felicity Jones τη βαριέμαι υπερβολικά. Υπερβολικά βαρετή ηθοποιός, δεν έκανε τίποτα. Ήταν λίγο στο τέλος αυτό που βάζει τα χέρια στη μέση και λες τώρα, αλήθεια ταινία? Αλήθεια, όντως τώρα? Αυτό κάνεις? Οπότε μου άφησε λίγο μια πικρή γεύση. Πολλοί κόσμος, όπως είπα και πριν, παραπονιέται ότι ήταν λίγο σαν μισοτελειωμένη ταινία, δεν το πήγαινε κάπου, αλλά δεν ήταν αυτό το βασικό μου πρόβλημα εμένα. Μου φάνηκε απλά λίγο, ξέρεις, λίγο τραβηγμένο από το μυαλιά για να συγκινηθεί σε κάποια σημεία. Okay. Είναι, φαντάσου, μία μίξη του Gravity, που έπαιζε πάλι ο Τζος Κρουνί, και του Revenant. Γιατί έχει να κάνει και με χιόνι και με διάστημα. Και με τα δύο. 5,6 έχει στο IMDb και εγώ τη βάζω ένα 6.
Ου, ouch.
Okay. Δες την όμως, δες την. Θα ήθελα να
δεν με... Δε ξέρω. Okay. Έτσι μου τα λες τώρα. Τα expectations είναι πολύ χαμηλά. Το οποίο μπορεί να είναι και καλό, βασικά.
Καλό,
ναι.
Είδε το Little Women το 94. Το έχεις δει το καινούριο, ναι. Little Women?
Όχι.
Γιατί δεν είδες το καινούριο?
Γιατί έπεσε πάνω του στο Netflix. Είναι όντως. Μένα μου άρεσε πάρα πολύ το 94. Αυτό που είδα, δηλαδή.
Δες και το 19. Δες και το 19.
Για να συγκρίνω. Είναι η ίδια ιστορία ακριβώς.
Η ίδια ιστορία είναι, Στέλιο. Τι άλλη ιστορία
θα είναι? Μπορεί να κάνανε κάποιο adaptation, ρε παιδάκι μου.
Όχι, όχι, είναι η ίδια ιστορία. Δες το.
Είναι ακριβώς η ιστορία.
Είναι η Γκρέτα Γκέρουικ, είναι αγγίση. Δες το. Τέλος πάντων, εσύ όμως δεν είδες του 19, είδες του 94.
Είδα του 94 που είναι με τον. Και του. Και την. Και όλου του.
Ναι, ναι, αυτό.
Ναι. Τέλος πάντων, μεγάλο cast.
Μιλάμε της πουτάνας. Σούζαν Σάρντον, Γουινόνα Ράιντερ, Κίρστεν Ντάνστ, ο Κρίστιαν Μπέιλ, από ό,τι βλέπω, σε νηπιακή ηλικία.
Wikipedia βλέπεις και εσύ, ναι.
Όχι, IMDb.
IMDb, οκ. Αυτό είναι όταν δεν βάζεις links μέσα στα show notes, να πηγαίνουμε κατευθείαν.
Άλλα τελείωνε, λέγε.
Μ' άρεσε πάρα πολύ. Βασικά, εγώ δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, οπότε δεν ήξερα τι να περιμένω. Αλλά μου άρεσε η ταινία.
Ναι.
Πολύ. Ήταν πολύ καλή.
Κοίτα, αυτή είναι μια ταινία την οποία βλέπεις μέσα στα
Χριστούγεννα.
Ναι,
ναι, ναι, είναι, είναι, όχι, αυτό ήθελα να πω. Είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία.
Ναι, ισχύει, ισχύει. Είναι έτσι μια feel good σε κάποια σημεία. Χριστουγεννιάτικη, ναι, ταινία σε κάποια σημεία.
Δεν είναι κακό, ναι, να βλέπεις και τις ταινίες, ναι, μερικές φορές.
Ξέρεις και θέλω να δω εγώ, και ίσως είναι ευκαιρία τώρα, αλλά δεν ξέρω αν προλάβω.
Τα άπαντα του Χάμφρι Μπόγκαρντ.
Είσαι τόσο αστείς. Τόσο παίρνει ο άνεμος. Πού? Δεν το έχω δει ποτέ.
Χωρίς πλάκα. Εδώ τώρα ρωτάω σοβαρά. Δεν παίζει όμως εκεί αυτός, έτσι.
Ο Χάμφρι Μπόγκαρντ και Κλάρκ Γκέιμπλ παίζει.
Εντάξει, οκ, απλά ρωτάω.
Όχι, 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 δεν παίζει, δεν παίζει. Δεν παίζει. Λοιπόν, okay. Μία feel good ταινία επίσης, την οποία είδα εγώ, ήταν το Enola Holmes. Πάλι στον Πόπο, τι είναι αυτό το πράγμα?
Α, που παίζει το... Πώς λέγεται η ηθοποιός που κάνει το...
Η Μίλι Μπομπι Μπράουν.
Και ο Χένρι Καβίλ δεν παίζει.
Ναι.
Γι' αυτό το λόγο το είδες, ρε.
Όχι, το είδα γιατί είναι Μίλι Μπόμπι Μπράουν.
Ναι,
ναι, ναι, επειδή είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Να σου πω, είχε ενδιαφέρον.
Όταν εμφανιζόταν ο Χένρι Καβίλ.
Εκεί να δεις ενδιαφέρον, α. όχι, είχε ενδιαφέρον. Είχε πολύ break the fourth wall, ας πούμε. Μιλούσε, ξέρεις, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στην κάμερα. Το οποίο πάντα με ένα, ξέρεις, είναι αυτό το... Μ' αρέσει, ρε παιδί μου.
House of Cards.
Όταν βλέπω, ναι, ταινίες τέτοιες.
Αχ, μιλάει σε μένα.
Ναι, αυτό. Είχε ενδιαφέρον, είχε ιστορία, είχε πλάκα και αυτά. Ξεκάθαρα είναι μια ταινία λίγο girl power, το οποίο το τραβάνε λίγο από τα μαλλιά με χαζούς τρόπους. Δηλαδή, τις βάλανε, ας πούμε, μέσα ένα love interest, το οποίο δεν έβγαζε κανένα νόημα να τις βάλουν ένα τέτοιο love interest. Μόνο και μόνο για να την κάνουν να φαίνεται πιο ανθρώπινη. Ναι. Για μένα θα μπορούσα να βλέπω εδώ μια ταινία, αυτή να ψάχνει τη μάνα της. Γιατί αυτή είναι η ιστορία, ότι εξαφανίζεται η μάνα της και την ψάχνει να τη βρει. Και είναι αδερφή του Sherlock Holmes και του Mycroft Holmes. Θα μπορούσε να είναι μια ταινία μόνο με αυτό. Okay,
τον Mycroft ποιος το παίζει?
Τον Mycroft τον παίζει ο Sam Claflin. Είναι γνωστός ηθοποιός. Έπαιζε στο Hunger Games.
Εντάξει, πολλοί παίζαν στο Hunger Games.
Όχι. Έπαιζε στο Hunger Games αυτός που ήταν ψάρι.
Ο Πίτα.
Όχι ρε.
Όχι.
Ο Φίνικ. Φίνικ.
Okay, που είχε με...
Όχι,
καιρός.
Δεν ήταν ψάρι. Τι λέω.
Τι ψάρι. Τι ταινία έχεις στο μυαλό σου? Το Finding Nemo, ξέρω εγώ.
Finding Nemo. Όχι, δεν ήταν ψάρι. Είχε μία τρίαινα. Ήταν σαν το Ποσειδώνα. Και πού είναι ο Ποσειδώνας?
Την Άννα, μόνο. Ο Aquaman.
Σε καλό μας χριστουγεννιάτικα, λοιπόν.
Ναι.
Τι άλλο, αυτά. Α, όχι, είδα και το A Very Merry Christmas, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι
αυτό είναι... τη φάση, είναι self-referencing. Τι
ναι, ξεκάθαρα. Είναι μια ταινία, σαν short movie είναι, 50 λεπτά είναι, δεν είναι παραπάνω από μια ώρα, που είναι musical στην ουσία και είναι ο Bill Murray, Bing Bill Murray, και απλά τραγουδάνε χριστουγεννιάτικα τραγούδια, ας πούμε, αυτό.
Άρα
είναι.
Άρα το αφήνεις και παίζεις, παιδάκι μου, όπως θες, το συνηγιά μας, ρε παιδιά.
Ακριβώς.
Και κάνεις δουλειές.
Είναι το συνηγιά μας, ρε παιδιά, στο ρόλο του Παπαδόπουλου είναι ο Bill Murray. Ισχύει όμως, ναι. γιατί έχει φέρει και φίλους του και τραγουδάνε.
Ίδιο. Μη σου πω ότι αντέγραψε κιόλας από τον Παπαδόπουλο.
Αχ, Παναγία μου, πω. Στέλιο, θα μας κάψουν τα σπίτια οι φανς του Bill Murray με αυτά που λέμε. Ισχύει όμως ότι είναι στην υγεία μας, ρε παιδιά, αλλά με τον Bill Murray στη θέση του Παπαδόπουλου. Ευχάριστο είναι, ρε παιδί μου, ευχάριστο είναι. Οκ, okay, εντάξει. Δεν έχει Λενόρα Ζουγανέλη, έχει Miley Cyrus το ίδιο κάνει.
Εντάξει. Το αμέσως επόμενο καλύτερο πράγμα.
Αυτό. Τέλος πάντων. Αυτό. Πάντως, ακριβώς αυτό που είπες, παιδί μου. Βάζεις ένα ποτάκι, βάζεις μια ζεστή σοκολάτα, κάτι τέτοιο. Το έχεις αποκτήσει και παίζει. Ένα τσίπουρο. Ένα ζεστό κάτι, ρε παιδί μου.
Ένα έγκνοκ, αδερφέ.
Ένα έγκνοκ, μπράβο. Έχεις πιει έγκνοκ. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
Ναι, ναι. Πήρα φέτος και vegan eggnog για να μην μυρίζει αυτή η αυγουλίλα. Και είναι καλύτερο.
Αυτό δεν είναι eggnog όμως.
Είναι.
Literally eggnog. Αυτό που πήρες εσύ είναι vegnog. Τώρα το έβγαλα. Πολύ καλό. Earthflix, hire me. Αχ, Παναγία μου, η κατακόκκινη. Παναγία, πώς θα φέρω μάραγε στο βίντεο. Τέλος πάντων, αυτά είχαμε να πούμε. Λίγο, ναι, το παρατραβήξαμε το σκηνή.
Αυτό το σημείο που λες χορταστικό επεισόδιο.
Ήταν ένα χορταστικό επεισόδιο. Εγώ πεινάω τώρα βέβαια λίγο, αλλά ήταν ένα χορταστικό επεισόδιο. Το τελευταίο του 2020, σας ευχόμαστε να περάσετε έτσι μια πρωτοχρονιά ήρεμη και λίγο πιο ευχάριστη από τους τελευταίους μήνες, που ήταν λίγο ζόρικη για όλους μας.
Να ευχαριστήσουμε το κοινό μας, γιατί είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα το live chat.
Θα κάνω, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συμμετοχή σας μέσα από το live chat. Θα ανεβάσουμε... Και για την παρέα, ακριβώς. Θα ανεβάσουμε. Προφανώς θα ανέβει το βιντεάκι αυτό στο YouTube κανάλι μας. Ότι γίναμε και YouTubers τώρα στα γεράματα.
Τι να κάνεις, δεν είναι αργά.
Τι φάση. Λοιπόν, αυτά. Να έχετε μια πολύ καλή πρωτοχρονιά και θα τα πούμε στις αρχές του 2021. Γεια σας.
Γεια σας.